подкасты «Радио Свобода».
Даляр на торгах изнов обновил максимум за 511 дзен. За 1 даляр платят 3,26 белорусского рубля. И это амаль на 2% больше, чем перед выходными. Что бывается и чем это может скончиться? И главное, как реагировать на этот рост белорусам? Поговорим про это сегодня у эфира «Свободы премиум». Меня зовут Дмитрий Гурневич. А сегодня моя гостья – экономистка Алиса Рыжиченко. Приветствую, Алиса.
Добрый день.
Алиса, потлумачьте, что отбывается? Это проблема белорусского рубля или американского доллара?
На самом деле это проблема российского рубля. Вот так вот можно повернуть вопрос. Почему так происходит? На самом деле белорусский рубль очень сильно зависит от российского рубля. В валютной корзине он занимает долю 50%. Наша экономика и экспорт уже более 60% зависит от России. И, конечно же, все, что происходит, все события, которые происходят в России, в российской экономике и с российским рублем, идентично оказывают влияние на белорусский рубль и белорусскую экономику. Соответственно, если мы посмотрим на график, на падение российского рубля, которое сейчас происходит, мы увидим точно такой же график, как и в Беларуси, да, с небольшим лагом. И, в принципе, почему так происходит в России и чего ожидать, да, что будет происходить дальше. На сегодняшний день в России резко снизились доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов. В июне месяце падение составило более 50%. Плюс мы имеем экономику, которая поставлена фактически на военные рельсы. То есть экономика производит продукцию, товары, которые необходимы для обеспечения государственного заказов в военно-промышленном комплексе. То есть это какие-то защитные одежда, оружие, униформа и так далее. То есть это то, что производится для того, чтобы уничтожалось на войне, но не приобреталось ни на внутреннем рынке, ни на внешнем рынке. И поэтому происходит вот это отсутствие оборота, оборачиваемости денег внутри экономики. При этом, когда людей нанимают на предприятия, которые выполняют подобные государственные заказы, им дают высокую зарплату, условно высокую зарплату по отношению к той зарплате, которая могла бы быть на таком же предприятии год назад или там два года назад. И, конечно, денег в экономике становится больше именно российских рублей, но при этом товаров, которые могут потребляться за счет этими деньгами, количество этих товаров и структура этих товаров ухудшается и уменьшается. Соответственно, у нас становится экономика менее эффективная. И за счет этого происходит такой проинфляционный фактор, который действует не как обычно, когда у нас курс растет, и это влияет на экономику, на инфляцию, а как раз-таки в обратном порядке, когда у нас внутри страны происходят проинфляционные факторы, которые давят на валюту. Плюс мы имеем рост импорта в Россию, плюс 9% по итогу мая. В принципе, сейчас статистика это закрыта в России о какой-либо внешней торговле, и поэтому очень трудно судить, реальные это цифры или нет, но, по крайней мере, в аналитических агентствах говорят о 9-10% роста. И при этом у нас снижение в России, снижение экспорта на 11%. Соответственно, у нас есть спрос на валюту, но есть снижение притока валютной выручки в страну. Плюс влияют такие факторы, как принятие определенных указов и законодательства. Например, в конце июля Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные инвесторы могут не вводить валютную выручку в страну. Соответственно, снижается предложение. Но сейчас ситуацию будет Центробанк России пытаться стабилизировать. Каким образом? С 10 августа прекращаются аукционы по выкупу валюты, но при этом продолжается с фонда федерального, как это там, не помню, как он точно называется, да, то есть они продолжают продавать валюту населению, вливать валюту в страну, то есть чтобы увеличить предложение. И у нас есть еще сезонный фактор, когда август месяц – это чаще всего месяц отпусков у людей, но учитывая, что против банков России были введены беспрецедентные санкции, и карточки банков России работают в очень ограниченном количестве стран – А если даже где-то работают, то это такие места, там какой-то банк в столице какой-то страны, как, например, в Турции, да, а в других регионах ты не можешь ничего сделать, свою карточку не оплатить товары, не в ресторане оплатить. То есть у людей возрастает потребность покупки наличной валюты внутри страны. То есть, соответственно, растет еще не только со стороны юридических лиц, но и со стороны физических лиц спрос на валюту. Поэтому курс российского рубля снижается по отношению к доллару, но а наш белорусский рубль, естественно, идет следом за российским рублем.
Скажите, а это вообще что-то небезопасное для белорусской экономики в глобальном плане? Потому что уже не первый год Лукашенко говорит про то, что доляр там страчивает уплыв свой, что Беларусь отходит от американского доляра. И по великим рахунку, ну, коли верить ему, егоным министрам, пропаганде всей, то по великим, ну, расте, а лишь мы же платим в Беларуси доляры, так они кажут, рублями белорусскими.
Нам, конечно, невыгодно это. Во-первых, естественно, это проинфляционный фактор. Мы как завозили товары народного потребления в страну с других стран и оплачивали за них валютой, так и продолжаем возить. У нас так же, как и в России, растет импорт. Причем растет импорт больше промежуточных товаров, которые используются в производстве в последующем каких-то белорусских товаров. Соответственно, это повлияет не только на количество и качество товаров иностранных, да, но и на количество и наличие белорусских товаров, которые производят за счет вот этого промежуточного импорта. Плюс, естественно, это влияет на экспорт, который мы экспортируем в Россию. Потому что, с одной стороны, у нас есть давление на доллар, но, с другой стороны, мы получаем меньше денег за наш экспорт в Россию. И тут, если Нацбанк попытается каким-то образом удерживать курс белорусского рубля, то есть более-менее его стабилизировать, чтобы он не падал по отношению к доллару, тогда мы будем очень сильно терять в общем объеме ВВП, я имею в виду именно как бы в качестве выручки, потому что мы в основном экспортируем в Россию. И тут уже правительству придется выбирать, скажем так, выполнять плановые показатели, которые были поставлены, прирост ВВП 3,8%, либо девальвация белорусского рубля.
Есть такая погроза, так, девальвация, на вашу думку?
Да, конечно, она уже существует у нас на протяжении долгого времени, просто это все искусственно сдерживается, как инфляция искусственно сдерживается. Но у любого действия, которое не соответствует правилам рыночной экономики, есть негативные последствия. Как, например, если мы регулируем цены, мы видим тотальное снижение результатов отрасли торговли. То же самое, если мы будем производить какие-то манипуляции с курсом, которые на сегодняшний день давным-давно не соответствуют действительности. И ну, как бы, той реальной ситуации, которая у нас происходит сейчас в экономике, то рано или поздно мы просто придем к резкому скачку курса, обесцениванию национальной валюты, как это было, например, там, в 2010 году, либо там, в 2015-2016, когда приняли решение о деноминации. Поэтому, конечно, да, риск такой есть.
Пусть вы узгадали про Национальный банк, а в связи с тем, что, как вы сами кажете, эта ситуация, в принципе, в большей залежыць ад расійскага рубля, ці тут ёсць нейкія інструменты ўздзеяння Нацыянальнага банку, што ён можа нейкім чынам тут паспрыяць, залагодзіць увесь гэтую крызісную сітуацыю?
Нет, к сожалению, есть какие-то такие монетарные действия, которые могут позволить не то чтобы сдержать этот курс, но просто сгладить последствия, чтобы курс продолжал расти не так, что сегодня у нас 3,3, а завтра 3,6, а будет просто этот рост постепенно идти в течение там, 2-3 месяцев. Но если в России установится курс на уровне там, 100 рублей, а скорее всего так и будет происходить, потому что низкий курс тоже не очень выгоден для России, так как у них огромный дефицит бюджета, расходы бюджета растут, и за ту же нефть и газ они получают в рублях. И чем больше курс, тем больше рублей фактически, да, в этом бюджете. И это, с одной стороны, негативно влияет проинфляционно на экономику, но, с другой стороны, это позволяет покрывать дефицит бюджета государственного, федерального бюджета. И поэтому, скорее всего, курс доллара в России останется на уровне там 100 рублей, да, плюс-минус 2 рубля. И в Беларуси тогда скорее всего, установится курс 3,5 рубля. То есть либо он таким-то образом плавно подойдет к этой отметке, либо это будет резкий скачок. Вот как раз здесь будет зависеть от действий нашего национального банка.
Вот я, до речи, гляжу, что у 15 сакавіка минулого года курс был 3,3. Это был такой рекорд за последний час. Вы думаете, коли это приблизно планка может быть преодолена? Вы кажете про 3,5 навод?
Да. Вообще, я предполагаю, что это будет к концу года. Мы подойдем к такой отметке. Но, понимаете, наша страна находится на границе двух стран, которые воюют между собой. Беларусь, пусть не прямо, но как бы задействована в этой войне. Белорусская экономика производит оружие. И любые потрясения, какие-то шоковые состояния, шоковые моменты отражаются как на экономике России, так же на экономике Беларуси. Поэтому прогнозировать с чистой совести, что курс 3,5 рубля за доллар будет к концу года, и это не будет раньше, очень сложно, потому что у нас может произойти какой-нибудь очередной несостоявшийся мятеж Пригожина или что-нибудь в этом роде, что подтолкнет курс к более резкому скачку. Поэтому очень сложно прогнозировать, когда это будет. Но если не будет никаких серьезных потрясений, то к концу года, скорее всего, мы достигнем такой отметки.
Вот вы говорите про эту ситуацию. Отрымывается, что тут, по великим рахунку, головная вина лежит на уладе Беларуси, которая так моцно привязывая Беларусь до России, а у свою чергу эта улада и пропаганда свержает, что, например, на Беларусь моцно тиснуть санкции, за которые вот, лоббируя белорусская оппозиция. Все в этом смысле санкции имеют некое значение, когда мы кажем про курс доляра в Беларуси?
Так санкции почему вводятся? Вот в чем дело. То есть у нас есть еще первопричина введения этих санкций. Санкции, все санкции, которые действительно серьезно повлияли на белорусскую экономику, были введены за кризис миграционный на границе, который устроил Лукашенко и власти, за посадку самолета Ryanair, за контрабанду подсанкционных товаров, которые были запрещены для ввозу в Россию, и они гнали через Беларусь. То есть те действия, которые совершили Лукашенко, его подчиненные, действующий режим в Беларуси, как раз-таки их действия привели к введению санкций. Конечно, санкции повлияли, в общем, на ситуацию в экономике и, естественно, на курс, так как у нас ушли иностранные инвесторы, у нас абсолютно небезопасная, скажем так, небезопасный климат для инвестирования, для притока валютной выручки, для притока валютных инвестиций, иностранных инвестиций в нашу страну. И это все, естественно, негативно влияет на курс белорусского рубля. У нас запрещен экспорт определенных товаров, которые мы экспортировали на Запад, за что мы получали евро или доллары, и тем самым увеличивали предложение валютной выручки в нашей стране. И это тоже снижало курс, то есть стабилизировало курс белорусского рубля по отношению к доллару. Сказать, что санкции повлияли, конечно, санкции повлияли, но есть первопричина, почему были введены эти санкции. Не потому что Запад плохой, не потому что какие-то люди там нехорошие и не хотят работать. Нет, потому что со стороны правительства Беларуси были совершены незаконные действия в отношении других государств в Европейском Союзе. И поэтому были введены санкции, ограничивающие наш экспорт, ограничивающие инвестиции и так далее.
Еще одно питание про ВУП. Вы сгадали про лишь бы, здається, 3,8%, так, ну, приблизно так вот чекается рост таки. Ці, на вашу думку, это в уголе рост реальный, и ці у практике это не к в уголе перекладеться, что белорусы это отчуют? Ці все ж таки это не кинакш працует?
Ну, вы знаете, очень вообще интересная ситуация с ВВП, потому что даже если мы возьмем данные за первое полугодие, статистические официальные данные, где нам чиновники показали рост ВВП 2%, то там очень много ситуаций, которые не соответствуют друг другу. Условно, если мы говорим о росте промышленного производства, то есть у нас объем промышленного производства растет, соответственно, мы по идее, должны потреблять больше электроэнергии, там, газа, ну, каких-либо энергоресурсов. Но у нас по статистике картина совершенно обратная. То есть у нас рост объема промышленного производства почти 8%, а при этом потребление энергоресурсов снижение на 2%. Потом то же самое касается торговли и логистики, да, транспорта. То есть у нас рост объема промышленного производства, по идее, мы должны куда-то это продавать и каким-то образом это доставлять до точки торговли, то есть до розничных торговцев, либо до оптовиков. Но при этом у нас розничная торговля и оптовая растет, а транспорт у нас падение почти в 25%. То есть либо статистику просто рисуют на коленках, и, соответственно, тогда уже нету веры тому, что у нас есть рост ВВП 2% по итогу первого полугодия, и, соответственно, уже тогда нельзя предполагать, что к концу года мы выйдем на рост ВВП в 3,8%. Либо какие-то там происходят ситуации, что у нас вроде бы есть рост, но действительно уже статистика настолько сфальсифицирована была ранее, что сейчас вот эти статистические данные, они уже просто не сходятся с друг другом. Плюс еще нужно смотреть на результаты работы сельского хозяйства, потому что, судя по тому, какая была погода, будет собран урожай намного меньше, чем в прошлом году. Это у нас приведет к росту импорта. Это будет тоже как бы сказываться и влиять проинфляционно на экономику, и это будет давать минус нашему ВВП. То есть тут очень много факторов, которые очень сложно оценить, потому что ну, данные могут быть просто фейковыми, да, неправдивыми, и их очень сложно оценивать. А какая реальная ситуация, не знает ни один специалист, и, к сожалению, наверное, даже ни один чиновник уже не в курсе, какая действительно ситуация в целом в экономике.
Аліса, і апошнє питання, ось у сувязі з гэтым курсом рубля ці даляра. Як, на вашу думку, більш правильно реагувати в такой ситуації білорусам? Звичайно, люди бігуть у обмінники одразу.
Ну, бежать в обменнике надо было раньше, будем откровенны, да. Сейчас уже курс не такой низкий, а для того, чтобы, условно, там много заработать в моменте на нем. Если, конечно, только рассматривать это в качестве инвестиций в долгосрочной перспективе, условно, да, потому что курс доллара, он не в зависимости от той ситуации, которая происходит в экономике, идет война или это спокойное время, курс доллара всегда рос по отношению к белорусскому рублю. В долгосрочной перспективе мы всегда видели из года в год плюс 5, плюс 10, плюс 15% в зависимости, да, от ситуации. Но это всегда был плюс, и как раз-таки именно доллар давал больше плюса, чем евро, чем юань, чем какие-либо другие валюты. Поэтому если человек рассматривает как свои сбережения и хочет их сберечь в долгосрочной перспективе, то, конечно, есть смысл закупать валюту даже по такому курсу. Если человеку деньги нужны здесь и сейчас, и он хочет, вот, грубо говоря, там, прибавить в своих сбережениях завтра или там, в следующем месяце, ну, это скорее нет, чем да, потому что курс может быть достаточно волатильный. То есть его могут сдерживать, он может откатываться назад, потом он может опять приходить к 3,5 рублям. То есть и такие ситуации может отловить только специалист, который действительно специализируется на таких сделках и на таких инвестициях. Но если для простых граждан есть желание сберечь свои как бы, деньги, инвестиции, то, пожалуйста, вкладывайте валюту. Но, конечно, бежать в обменник, стоящийся в огромных очередях, я, конечно, не вижу в этом смысла сейчас.
Дякую, великий Аліса. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моєю гостю була економістка Аліса Рижиченка. Для вас у Празі працював і я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «История на свободе». И он так само доступный у видеоформате на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свабодзе». Спрагі вас вітае Сергія Бламейка. Наш сённяшні суразмоўца блізкі да стварэння альтэрнатыўнай гісторыі Беларусі. Такую выснову можна зрабіць з яго нечаканых і парадаксальных трактовак усім вядомых падзеяў і фактаў беларускай гісторыі.
І тады наша гісторыя стае на галаве.
Старажытную Русь ён лічыць карпарацыяй купцоў-ваяўнікоў.
Што гэта Русь? Ну, Русь, у маім перакананні, гэта кампанія купцоў-ваяўнікоў, якая заваявала краіну.
Гісторыю полацкай дзяржавы ён лічыць зацемненай і схаванай літоўцамі.
То думаю, што гэта была дзяржаўная гістарычная палітыка.
І робіць яшчэ шмат іншых парадаксальных высноваў.
Я разумею, што зараз крык падымецца.
Наш сённяшні суразмоўца, беларускі гісторык у Польшчы, прафесар Алег Латышон. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Ці ёсць у цябе адчуванне, што самая ранняя дзяржава на тэрыторыі сучаснай Беларусі, Полацкае княства, недастаткова вывучаная гісторыкамі і недастаткова імі асэнсаваная?
Безумоўна, так, паколькі ёсць праблема з тым, што большасць перыяда ў нас кепска вывучаная, паколькі мала ёсць гісторыкаў, мала грошай ідзе на раскопкі, асабліва менавіта археалогія. Яна ж патрабуе сродкаў. Не можа археолог сам сабе капаць, то можа якийсь аматар так рабіць. Трэба вялікія праекты. Яны робяцца, але вельмі, вельмі замала. І Полацкае княства, яно ўжо ўвайшло у свядомасць беларусаў гістарычную, але зусім не можна яго параўнаць з вялікім княствам літоўскім. Я вельмі часта сустракаю такія выказванні, што ну, наша гісторія слаўна, у нас было вялікае княства літоўскае, а тое, што да вялікага княства літоўскага было Полацкае княства, то ўжо не так і часта. Тым часам, ну то 400 гадоў гісторіі вельмі цікава і складана, і, дарэчы, гэта мой улюбёны перыяд.
Я калісьці недзе пісаў пра Полацк, задумаўся, што на момант, калі Скарына пачаў друкаваць свае кнігі, у Полацку ўжо было 700 гадоў гісторыі і 500 гадоў пісьмовай гісторыі. Гэта неверагодна наогул. І вось дагэтуль мы толкам не ведаем, як пачуваліся палачане. От як ты лічыш, ранняя ідэнтычнасць палачанаў, 10-12 стагоддзя, можна пра гэта гаварыць? Былі яны рускімі, русінамі, ці былі палачанамі, ці крывічамі?
Ай, Божачкі, што гэта значыць рускі, скажам, што гэта крывіч, што гэта палачанін? Ну, безумоўна, калі ідзе пра раннюю дзяржаўнасць, здаецца, што гэта былі палачані. Крывічані гэта, ці крывічы, гэта грамадная племя, не ведаю, ці яно не існавала толькі ва ўяўленнях пазнейшых гісторыкаў. Ну, не маем нічогуткі амаль, ну, практычна нічога з гэтай гістарычнага, ніякіх гістарычных крыніцаў, ранейшых, так, за 10-е стагоддзе пра тых крывічоў, но пішуць у наступныя стагоддзі, на пачатку 1002-го тысячагоддзя, але но толкам мы не ведаем, я сумняваюся, чи мы даведаемся, як канкрэтна, кім яны сябе бачылі. Ну, больш-менш можна здагадацца, але то ўсё такое непэўнае. Што гэта Русь? Ну, Русь, у маім перакананні, гэта кампанія купцоў-ваяўнікоў, якая заваявала краіну. То не першы раз, скажам, усходня індыйская кампанія, англічане заваявалі Індію. Намнога штось большае за Русь і усходнюю Европу. В сэнсе багатша, так бы хацеў сказаць. Былі плямёны, калі пачыналі адчуваць сябе рускімі, но то неупэўнена династія. Перш за ўсё, руская была династія. Гэта мусім разумець. Тут няма ніякіх сумневаў. Гэты род, які сябе вёў ад Рурыка, я ў тое вельмі сумняваюся, чы Рурык быў іх продкам, але напэўна Ігар. Є ще, що йшли від їх району, були Рощу, то вся та громадна держава, яка узнікла, то був твор династичний, і це була Русь. У таким сенсі Русінами були усі, хто належав до гетай, чи русські були усі, хто належав до гетай династії. Пошли ще поширила, думаю, то є, поширила ще то є разом з хрещенням, коли православ'я стала русською вірою, ну бо під час гетай династії воно прийшло. Ким себе лічили палачані, то вельми складано, бо хто гета, хто створив палацьке князство? Мусим себе запитати, чий гета був твор, да, державний. Єсть поняття таких державних держав, не держав, а якби таких правадирських держав, які ще тільки трималися на авторитеті правадира. Хто був гети правадир? З ким, хто з ким змагався за гети Полацак. Колись Андрій Котлярчук написав «Шведи у Білорусі», і я у відказ вельми велізний артикул написав, ну, популярний, але не, але тим не менш усю філософію кривської держави виклав і сказав, що, що капти вікінги хвалилися, що взяли Полацак, то вони би про це написали. І пошли, думаю, а Боже, а скільки я знаю, хто там писав, хто ні? І почав читати, а я не хвалилися, що взяли Полацак. Це було так і для їх досягнення такої, як взяти Лондон. І це є у геста Данорум, це є геста наполегендарний, але нічуть не більш легендарний за повість минулих годів і за усі ці так звані русські летописи, бо ми це сприймаємо як правду, історичною то є, що там є, але мусимо пам'ятати, що навіть Рахвалоти Рахнєдах – це легендарні особи. Нема про їх ніякої згадки про, у ніяких документах. Ми не відаємо, коли вони, ким вони були. Але можна здогадуватися, усьотки, що гета могли бути вікінги, як, ну, варагі, як звав, як звав. Нормани, так можна сказати. Я тільки не згоден з Котлярчуком, що це були шведи. Хоча про Рахвалода не відаю. Але раніше у нас були, безумовно, датчані. Вони хвалилися, що взяли Полацак. І це був клан самого славутого вікінга Рагнара Лодбрака. Рагнара футравые штани. Рагнар больш відомий на Заході. На огул він вікінг пар екселанс. День вікінга – то день Рагнара Лодбрака. На всім світі реконструкційної групи п'ють його здоров'я. І гети Рагнар у нас був. Да?
А коли вони датують гети узяться полоску, Олег?
То є ж недатовані розкази, тому то вельми чашка. Але гета у часи, я думаю, що взяв Полацак або Хальбдан Рагнарсон, син Рагнара, або його брат Хастань. Гета могло бути кала 840 году. Ну, полова 9-го століття, не 10-го, а 9-го. І чи гета, ще цікаво, що коли, бо там називається нехта Фрода, але то є ж такі, ну, може титул, може, не маю упевненості, але хучей то був Хальбдан Рагнарсон і або Хастань, то вельми славуті вікінги, вони вельми много на заході воювали. Хастань тим відомий, що шукав Риму на Міжземним морі. Ну, в кожному випадку, легенда вікінгів говорить, що вони Полацк узяли. І вельми магчыма, що вже тоді заснували ніяку династію. Хто обороняв Полацак від цих вікінгів? Нехта Віспац. А Віспац – це по-літовську правадир, так? То ще маємо чергову загадку. А може, гети правадир Полацка був літовцем? І може, Полацак був ніяким балтським городом? А пошле то вже загадка далі за загадкою. У кожному випадку Прицак, Амельян Прицак, великий український, американський історик, лічить, наприклад, що у полацку княжу Алех, самы праславуты гэты вешчы Алех, што ад яго гэта династія ідзе, што, напрыклад, Усяслаў чарадзей, ён не чарадзей, а ён вешчы, але, значыць, Усяслаў меў скандынаўскае імя Алех. Вельмі, вельмі мне тыя тэорыі падабаюцца. Пры тым можна сказаць, што, калі Рагнеда была скандынаўкай, нарманкай, то пытанне з'яўляецца, чаму яна не хацела Уладзіміра. Бо найбольш папулярны тэкст то такі з яе вуснаў, што не хачу рабыніча. Значыць, сына рабыні. Але хто быў гэтая рабыня? І ў адным з тэкстаў яна проста гаворыць, не хачу крывіча. І тады наша гісторія стае на галаве. А та Рагнеда была нарманкай, Владзімір быў крывічом, і Владзімір наш, ён стварыў усю гэту вялікую рускую дзяржаву, якой мы павінны быць горды.
А ты ведаеш, Тімаці Снайдер кажа, што Русь – это весляры ў перакладзе з тагачасных этих вікінскіх дыялектаў, скандынаўскіх. І, але вось, што яшчэ вядома, нашы археолікі сцвярджаюць, што калі яны капаюць крывіча, то яны не могуць адрозніць крывіча ад ладгала. Вось, і таму тут мова ідзе пра тое, што мы недастаткова ведаем пра паходжанне тых крывічоў і пра ранні перыяд этнагенезу і гэтага магчымага сінтэзу з балтамі, славян. Але так ці іначай. От глядзі, нашы падручнікі па гісторыі і нашы гісторыкі не асабліва педалююць і робяць націск на факт існавання вот гэтай дынастыі ў Полацку, якая процістаяла Кіеву даволі доўга, якую называюць Рагвалодавічы. Это тыя, каторыя пашлі ад Ізяслава. Калі браць класічную, вот, погляд, класічны погляд на нашу гісторыю, яны былі таксама Рурыкавічамі, але ж называлі сябе Рагвалодавічамі. Як вот ты ацэньваеш гэты факт? Памятаеш, што Усяслаў Чарадзей стаў кіеўскім князем, яго вызвалілі з порубу з гэтай турмы, а ён уцёк і далей працягнуў процістаянне з Кіевам. Як нам это ўсё асэнсаваць?
Тут то яшчэ вельмі, вельмі многа загадак. Трэба помніць, што ўжо Браціслаў меў такі, як бы, у часы Браціслава ён быў думвірам, і ну, можна цвердзіць, што ён таксама быў саўладальнікам Кіева і саўладаром. І тое нічога дзіўнае, што і прызвалі кіеўляне на пасад Усяслава, паколькі ён ж безумоўна до гэтага самага роду належаў, што ўсе іншыя князі. Але гэты род быў выключаны з наследства. І з гэтага можна адразу сказаць, што Полацкае княства не ўваходзіла ў склад гэтай Русі, як дзяржавы было асобнае, паколькі ўжо выключылі полацкіх князёў з наследства кіеўскага, дык яны ўжо былі толькі полацкімі ўладарамі, і з гэтай пары ўжо не было адной рускай дзяржавы.
Калі это адбылося, нагадаем нашым гледачам, вот это выключэнне.
У Лубечы, калі дзялілі менавіта наследства, і з гэтай пары ўжо палачане былі выключаны з гэтага з пераймання гэтага пасада ў Кіеве.
Ну, тады паўстае пытанне, якая была прычына гэтага, і што рухала імі, калі яны ваявалі з Кіевам? Крыўда на гэта, ці ўжо этнічныя і моўныя адрозненні, якія маглі здаваць аб сабе знаць у гэтай полацкай дзяржаве?
Не ведаю, бо пра этнічныя розніцы вельмі цяжка гаварыць на той час. Яны безумоўна былі, але ці яны рухалі палітыка? Я думаю, што то дынастычная была палітыка. Ну, проста ты Яраславічы не хацелі дапусціць Рагвалодавічаў да ўлады і выключылі іх з гэтай пары. То не была помста, ўжо проста трактавалі іх як чужых і ваявалі з імі як чужой. z czużo dzierżawa, jaką trzeba zaniać, podparadkować sobie, wykluczyć tych rachwolodów i opaslać ich niż u Bizantyjów. Niechaj zmagają się z Saracynami, no bo wszystkich tak zabiwać, to jeszcze wtedy nie, trochę nijomka było. Chociaż i było różne. No ależ no, tak ci inaczej nie udało się. Widać, Polacak miał już swoją, to jest nasz wielmi mocną dzierżawną. Ja liczyła do Usiasława, dużo można gawaryć pra mocną, to jest nasz sam fakt, że stolki legenda upiera trwała, że te osoby związanych można liczyć, to on jakby był zasnawalnikiem tej, to jest nasz, tak by geta ja nazwał, w sensie takim średniowiecznym, nie nacjonalnej to jest nasz, ale to jest nasza kraina, nasza dzierżawa, to jest nasza dynastia, my jej powinny być wierni i nagle tym, no, wsia Europa trzymała się, nie tylko Europa.
O, kiedy my poglądzimy dalej, 14-15 stagodzie, to w dokumentach проявляється великий гонор палачанів за себе, за свій город. Тобто вже доволі пізно, про 300 років після у Всеслава Чародія, був великий город, був великий гонор у палачанів за себе. Ці гандльові домови з Ригою і пізніше, так вони писали Полоцьк нічим не горше за Вільню і все. Jak ty думаєш, що могла бути спадщина той,
хто є? Я не хотів свідомити палачані, що Рига була їхня. To nie to jest to domowa z Ryga. I oni mieli świadomość, że to Ryga była ich własnością. Że to pokol Niemcy tam zasnawali się, to było Polacka.
To ja pro 15 stagodzie każu.
Tak, ale tady pomnili. Palaczani cały czas pomnili, że Ryga to ich terytoria. Tak? Polacka dzierżawa się hala do mora. To my prawie to zabywajem. Było i Giercykę, i Kukienojs, i nareszcie jakaś opora Polaczyny była u miejsca dziesiątej Osieryga. Może tak i nazywała się nawet, bo eta słowa z mowy liwał. Tak, że mieliśmy morską dzierżawę, można skazać. Ja na przykład tak sobie spekuluję, bo cóż, my nie mamy dokumentów. A gdzie dziewał się Usiasław, jak jego nie było? A może on gdzieś tam, jak wiking zaprawny gdzieś bajował, mógł na przykład być u Wielka Brytanii razem z Haraldem Hardrady. Czemuż nie? Tak, i on rzecz nie uciekł, jak Kalijewo wygnali sam, tylko z drużyna. I ta drużyna potrzebowała zaniatku. Także to pewnież był i flot, a czy my jakby z usim nie pomnim. Tak, że to Polacak czasów Siasława i jego naszczadką nie zjawiała się jak dzierżawa morska. Nawet kali nie mieli niejka, no, prosta parta jeszcze, to na pewno po Bałtycy pływali.
Jeszcze takie pytanie mnie хочеться tobie zadać. Czego my jeszcze nie wiedzimy pra ranią historię Białorusi w 10-12 stagodzie? Мені здається, зовсім мало фактів про взаємодіяння з балтами чи про засвоєння слов'янами території сучасної Білорусі. От, може бути, про роль волинянів, ми недооцінюємо роль волинянів у етногенезі слов'янських жихаров, панямоння. Як ти лічиш, яка там проблематика от рання?
Так, то все вельми складано, я поколки що вчений, то й теорія. My nawet nie mamy upewnioności odnośnie tych Bałtów, bo tak samo jest uczony, jak je twierdzić, to Białoruś prarodzima Słowian. I to tak samo prawdopodobne, jak i każda inna teoria. No jest teoria bałtyckiego substratu, ale wyraźnie widać, że tam musiał być jeszcze niejaki substrat. Na pewno jest ugrafiński, ale na całej terytorii Białorusi mają hydronimiku, jakoj przez bałtyckie mowy nie możemy tłumaczyć. My mieli wielki dopływ krwi z Bałkanów. To świadczy się ta tym haplogrupa i no, ogólna można skazać i dwa i то на Палесі навіть більше за чверть, а у цілому на Білорусі кала чверті, значить, що була велика міграція з Балканів у нашу країну, і навіть у часи дегісторичної було. І не відаємо, хто це були, даки чи хто інший, але напевно треба намного більше цю історію сприймати як більш складаною, так само формування наших етнічних коренів. Все антропологічне дослідування показує, що там з Балканів йде громадна хвала. І то ще у часи лічу до слов'янські. Так що, ну, вельми тяжко про це розважати, тим більше, що генетика покуль що болей ставить питання, чим відказав. Тому нельга ніякої теорії, чи балтського субстрату, чи слов'янської прародини трактувати як аксіоми. Мусим дискутувати, шукати, проводити далі дослідування. У історичний час територія Білорусі вже слов'янська, бо все, що ми відаємо про раніше, то, на жаль, тільки легенди. Я ще раз хочу підкреслити, що не маємо документів відносно наших перших навіть князів. Так що маю надію, що може десь щось знайдеться, бо так само вельми мала ще експедиція по всіх можливих архівах Заходу, Скандинавії. Десь там може лежить якийсь документ, якого ніхто навіть не розуміє, про що він, а він може бути про нашу Україну. Так само, як не так давно у сенсі історичним був знайдений перший документ з першою згадкою про назву Білая Русь, Альба Русія. І у моїм переконанні я много часу присвячив його вивученню. Мова про дескрипціоне стерарум, описання земель, то гета дотичить якраз нашої території. Десь там був підклеєний з другого боку у якому кодексі. На такої сподіваюся. Ще є справа в тим, що вельми много у нас обоперта є на легенді, на криницях, яких ніхто не бачив. Значить, бачила одна особа, а пошле вже то не знайшли. Ну, як, наприклад, фрагмент про Усяслава Чародія. Я вельми люблю гети персонажі. То мой улюблений історичний персонаж. І там некалькі згадок вельми цікавих, як він увайшов у домову з неким чарівником, який і чарівник обіцяв, що Усяслав завоює світ, і загадав йому кидати волосся і ліч кров на діду. І Усяслав сказав, що кров буде ліч, але волосся не буде кидати вогонь, бо це чорна вже магія. Ну і тоді йому чарівник сказав, що ну так, то будеш все життя кров проливати, а на світом не запануєш. Ну і там інші сюжети, як бунту у Полоцьку і так далі. Але ж ніхто після цього документа не бачив. Їздили історики білоруси у Росію, бо там у Москві то нібито знайшли, і не бачили цього. Так само, як з цим словом по поході Ігора. Ну, бачив, то не бачив. Татищевські звістки, чи вони справжні, чи Татищев їх придумав. Ніхторіх просто не придумать. Ну, не мог він придумати, але діяльність криниця нема. То все згорело, так? І завжди є підозрення, що то все-таки видумка, на жаль. Але пригожі видумки так само хороші. Про Усяслава розкази заховалися у Сибіри. З цього можна навіть створити супер образ супергероя. Я мару, що моїм фаворитом був Мел Гібсон, що він зробить фільм про Усяслава Чародія. Це було б нечто у стилі Брейвхарта про нашу історію. Ну, але поки що можна тільки помарити. Нормальна держава б виклала ті гроші, ну, але ж відомо.
Я могу тебе сказать, что многие мои знакомые белорусы посылали у этой международной фирмы генетичные свое ДНК, как проверить, кто они такие. Ну, отказывают. Каля половы во всех. Балтская 47, 52, 53. Прибалтийские, как там пишут, гены. Але у многих есть значный домешек балканский. Это правда, то,
так,
что ты сказал.
Так, питание, что прибалтийские, то балтские. Ну. Они такое ясное, бо в сенсе мовным славяне это группа балтов, якая была поддадена иранскому уплыву. Так, тому кров, то такая самая повинна быть, что и у балтов. Нельга шукать некой иншей, ненавито от тех, что теперь балты, значит, от литовцев и латышов нас отрозниваю, то есть, что яны на полову финны. А у нас это вельми мало. Так что мы вельми разные, в смысле генетичным с литовцами и с латышами, вельми разные.
А, ну, так само мы ведаем, что гарвардский историк, лингвист профессор Шевелев вызначил, что основные рисы белорусской и украинской мовы возникли в 8-м стагодзе, и с того часу на тем самом месте, где они теперь, они уже иснавали, так что некие мовные особливости уже были тады. Але, як так сталося, на твою думку, что мы не маем полоцкая летопису, не маем могилов полоцких князев, ни водного. Такое уражение, что некому треба было затемнить роль полоцкой державы и применьшить ее значение.
Вот это питание. Первое это питание поставил мусить Юрий Заяц и показал на литовцев. И мне кажется, что этот отказ есть слушный. Mają wielką prorwę niż jakby ciemny wiek, jaki niż polackim kniastwem, a wielkim kniastwem litowskim. I już z czasów Wielkiego Kniastwa Litowskiego nie mają już nijakich rozkazów, ni podarożników, ni miastowych, a tu był, tu grabnica takiego kniazia, a tu takowa. No rozumiem, tam polackich mogli ładne miejsce chować, ale już byli druckie, wiciebskie. Boże, usiądy gdzieś jakiś kniaz siedział, ty Rachwalodowicz był moment, tak rozmnożyli się. I niczego ludki. Druga sprawa, że pierapisali, pieratwaryli, może tak, pierautwaryli polacką historię Wielkiego Kniastwa Litowskiego, uchronik Wielkiego Kniastwa Litowskiego i Zamojskiego na początku XVI stulecia. Tam żyją brali z letopisu, no typu Ipaciewskiego. Żyją brali siużety i wszystko, co tyczyło się Polaczyny, to już tyczyło się Litowców. Tak, że ta polityka była meta nakierowana. My nie możemy usiago dokazać, tak? Ale kali już u nowy czas nie ma śledu tego polackiego kniastwa i poczynaje obawiazwać historia Wielkiego Kniastwa Litowsko i Zamojska, już to tu Tatary już splanżyli i się na nowo poczęli Litowcy. To duma już to eto była dzierżawna historyczna polityka. Eto uczyć tak nieczekana u odnosinach do takich dawnych czasów, ale ja duma już te czasy zawsze byli takie same.
Так, ты говоришь про початок 16-го стагодзя, коли дзейнічалі гэтыя людзі, Гаштольд, Михалон Ліцвін, которые пачалі усведамляць сябе трошечку. Ну, это былі новыя часы, тады все пачалі сябе усведамляць. Але Улашчык, професор Мікола Улашчык, лічыў, што не літоўцы, а польскія езуіты знішчылі полацкі летапіс. Як ты ставішся да такой версіі?
Na szeroko, pokolki, no, za ruku ich nie zławił, to po pierwsze, po drugie, ich już mogło nie być. Tak, to jezuity zjawili się u czasy Batoria. Znaczy, pośle uzięcia Polacka Batoriem, bo ja liczę, że miał jego udział, a nie wyzwalił. Ja rozumiem, że zaraz krik padymica, ale trzeba skazać, to Iwan Grozny był u Polacku z kryzowym pochodem na prośbę prawosławnego nasielnictwa Polacka. A Batory wziął gorad mieczom, jak sam skazał. I wsiąż to prawosławne pieradał katolikom. Так што якраз у той час магла і бібліятэка загінуць. Маглі маскалі вывесці раней, але магла і ў часы Баторыя загінуць, і тут езуіты яшчэ маглі да гэтага не мець дачынення. Але тут є справа ранейшая. Не было ніякіх згадак раней. Таму вінаваціць езуітаў Баторыя чи Івана Грознага гэта дарма, бо просто да іх ужо нічога практычна ми не ведаем, каб што-небудзь захавалася, так? Ведаем, што палачане помнілі пра тое, што рыга была іншая, але то пры наводзе, то не з летапісу. То толькі з асвечання рады. Так што я лічу, што гэта адбылося раней. Тут езуіты і наогул 16-й стагоддзі ні пры чым. То просто стараліся падмуркі новай дзяржавы, а паколькі яна не адклікалася да Полацкай, дык гэта было забытае. Трэба помніць, што ў Полацку кіравалі літоўцы ўжо з паловы 13-го стагоддзя. Таксама нам пра гэта так бы знікае гэты факт. Так што вельмі рана тое магло пачацца. Такі князь прибываў з дружынай, тыя дружыннікі, хаця пры ім прымалі праваслаўе, але ўжо яны да іншай традыцыі адносіліся. Так што тое ўсё вельмі складана. Я нічога не гавару так, што з упэўненасцю, так? Але адно ёсць пэўнае, што то адбылося раней за 16-е стагоддзе. Я проста не знаходжу ніякіх звестак пра тое, што Полацак мае сваю гісторыю, якой ганарыцца. Што што палачане ведаюць, што горад іх слаўны, так? А чаму ён слаўны? Можа, што купецкі, але гісторыя слаўна не хваляцца.
Мы гутарылі з беларускім гісторыкам у Польшчы прафесарам Алегам Латышонкам. Працяг нашых гутарак слухайце на канале «Гісторія на свабодзе».
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Усюды слова «сцяг». Скажаце, і што за дзіва? Так, на дзіва у афіцыйнай лексікаграфіі пад грыфам Акадэміі навук дасюль асноўнае слова «флаг», якім перакладаюць расейскае слова «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця ў расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах лунае сцяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый, наш бел червоно-белый, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонары сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем. ми ясна.
Хоругви з пагоней, стяги адрадження. До стяга ще вернемся, а чим від його розніця хоругва? Сучасне російське значення слова «хоругв» церковне полотнище для шестя тут не допоможе. Але ось слово про Ігора в поход, написанное на стародавнім северським діалекті Чернігівщини і Бранщини.
Черлен стяг, біла хоругв, черлена чолка, срібрена струже, храброму Святославлячу.
Правда, академік Ліхачов читає гэтыя радкі з сучасным расійскім вымаўленнем. Аднак чуем «чырвоны сцяг», «белая харугаў» і далей «чырвоная чолка» – бунчук, ды «срэбная стружжа» – дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут, відавочна, синонімы – гэта баявыя знакі. І в эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок, 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 першынікі на конях, цок, 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 і заважае народ, цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, 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 каліча у паход.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг» страхі накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых паспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Змітер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі па падзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію, ляглі ўсе па упорах.
Слова «флаг» Расійскі цар Пётра I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «стяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «стяг» ў афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску флагшток, укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Сцяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку. Дзяржаўны сцяг – нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцук Вячорка.